και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Νομίζω, Ελισάβετ, ότι έχουμε δύο εποχές σε μία. Το πρωί είχαμε μείον 3 βαθμούς στο οχυρό νευροκοπείου και κάτω από το 0 σε πολλές περιοχές της χώρας, στα ορεινά κυρίως. Αλλά εδώ βλέπω την άλλη εβδομάδα 26, 27, 28 και σήμερα βλέπω υψηλές θερμοκρασίες 24, 25.
Άρα κυκλοφορούμε με όλα τα ρούχα, με όλη την καρνταρόμπα μαζί μας, θες να πεις.
Έτσι λοιπόν. Και έρχεται, βλέπω, το γαϊδουροκαλό καιρό την άλλη εβδομάδα. Εγώ το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.
Έτσι σε άκουσα να το λες ούτως ή άλλως τις προηγούμενες μέρες.
Αυτό το
γαϊδουροκαλό καιρό, από πού έχει προκύψει? Κάποιος, άμα μας έδινε την ετυμολογία, θα ήταν καλό.
Υπάρχουν χειρότερα. Indian summer, λέει, το λένε Αμερικανοί και Βρετανοί. Ινδιάνικο καλοκαίρι. Καλοκαίρι των ηλικιωμένων γυναικών σε Γερμανία και άλλες χώρες. Και το λένε στην Σλοβενία, παλιό γυναικείο καλοκαίρι.
Κάτι με τις γυναίκες πρέπει να έχουν σε αυτές τις χώρες.
Λοιπόν, πάμε τίτλους, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σήμερα. Σε καταφύγιο στο Κίεβο πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας ήχησαν οι σιρήνες για βομβαρδισμό, ενώ ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του Κουλέμπα. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση με το Κίεβο και τον Χρήστο Μαζανίτη.
Μήνυμα πολεμικής ισχύως από τον Ερντογάν με την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Όλη η Ελλάδα στην εμβέλεια του πυράβλου, λένε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Νέες απειλές από τον Ακάρα αλλά και πρόσκληση για διάλογο στην Αθήνα. Δεν μας τρομοκρατεί η εκτόξευση του πυράβλου, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μιλάει για βερμπαλιστικό σχέδιο με στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις. Η κίνδυνη για την Ελλάδα, μιλά σε ζωντανή σύνδεση ο στρατηγός και πρώην υπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής.
Παράθυρο από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα πριν από λίγο μέσω Real FM για νέα μέτρα στήριξης. Έδειξε επιστροφή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Μίλησε για πρόσθετες ή ίδιες και πιο έντονες παρεμβάσεις μετά τις αυριανές ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη διαμόρφωση των τιμών του φυσικού αερίου. Μειωμένα ακόμα και 50% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν αύριο οι πάροχοι για τον Νοέμβριο. Συνεχίζεται η βουτιά των διεθνών τιμών και στο φυσικό αέριο. Στα Ικούρα στο Real FM, μειωμένη και η επιδότηση του Νοεμβρίου, αλλά τα ποσοστά τα ίδια, άρα δεν θα υπάρξει επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Στο φως, όλο το προσχέδιο συμπερασμάτων της αυριανής συνόδου κορυφής για την ενέργεια, χωρίς πλαφόν, όπως το προτείνουν η Ελλάδα και άλλες 16 χώρες. Το νέο πακέτο ρυθμίσεων, μισό βήμα με κολάρο αντί πλαφών στο αέριο, ώστε να σταματούν οι συναλλαγές όταν υπάρχει εκρηκτική άνοδος των τιμών.
Σοκ με την πτώση 19χρονου φοιτητή της νομικής στο κενό από τον δεύτερο όροφο του Αριστοτελείου την ώρα του μαθήματος. Μαρτυρίες φοιτητών ότι καθόταν στο περβάζι επειδή ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο και δεν υπήρχε άλλος χώρος. Γλίτωσε με κατάγματα, δεν κινδυνεύει η ζωή του, λένε οι γιατροί. Επεισόδια πριν από λίγο σε διαμαρτυρία φοιτητών, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες σε λίγο μαζί μας, αλλά και ο πρίτανης του Αριστοτελείου Νίκος Παπαϊωάννου.
Μήνυμα Μητσοτάκη για την εγκληματικότητα. Πρώτη προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών, είπε ο Πρωθυπουργός. Κανένα έγκλημα στο σκοτάδι και παρέμβαση για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για βιασμό νεαρής γυναίκας μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας.
Στην Ευελπίδων, οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται για τον βιασμό της 12χρονης. Αναζητεί η αστυνομία τον οίκο ανοχής, όπου εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος το άτυχο κορίτσι.
Νέο σοκ, Νταντά κάλυπτε τον 28χρονο γιο της για να ασελγεί σε 4χρονο αγοράκι στο Αγρίνιο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή της Τρίτης Εθνικής. Δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Μια ζωγραφιά του παιδιού πρόδωσε την κακοποίησή του.
Οι Ρώσοι εκενώνουν τη Χερσόνα, θεωρώντας ότι είναι θέμα χρόνου σφοδρή ουκρανική επίθεση. Έτοιμοι να εγκαταλείψουν την πόλη 60.000 κάτοικοι. Υπενιγμή για πυρηνικά, ως απάντηση από τον νέο διοικητή των ρωσικών δυνάμεων. Πάνω από 1.100 περιοχές στην Ουκρανία χωρίς ρεύμα μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.
Στους 16 του κυπέλου στο ποδόσφαιρο, ο Βόλος 4-0 τον Ιωνικό. Σήμερα η συνέχεια ξεχωρίζει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σήμερα για την Ευρωλίγα του μπάσκετ, επέστρεψε στις νίκες στο τένις η Μαρία Σάκαρη. Γκρεμίζουν το γήπεδο στην Ινδονησία μετά την τραγωδία με τους 131 φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους.
Το θέμα της ημέρας.
Και βλέπω, μου λέει η Ερυπανάγου τώρα, ότι έχουμε νέο Ερντογάν και νέο Ακάρ, συνέχεια απειλών. Πάμε όμως πρώτα, κυρίες και κύριοι, στο Κίεβο, για να συναντήσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, που είναι εκεί, το δικό μας Χρήστο Μαζανίτη και απεσταλμένο του Αντένα. Διότι νωρίτερα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, ο Νίκος Δένδιας, ενώ ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήχησαν οι σιρήνες για βομβαρδισμό της Ουκρανικής πρωτεύουσας.
Ακριβώς. Περίπου στις 12.30 ο Νίκος Δένδιας έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ όπου είχε συνάντηση με τον Δημήτρη Κουλέμπα, τον Ουκρανό ομολογό του, Και ενώ πιο πριν είχαν καταθέσει λουλούδια στο μνημείο πεσόντων της Ουκρανικής αντίστασης για τον πόλεμο που μένεται από το 2014 μέχρι και σήμερα με τη Ρωσία, ενώ λοιπόν είχε ξεκινήσει η συνάντηση, αναγκάστηκαν να μεταβούν στο καταφύγιο, να κατέβουν στο καταφύγιο, καθότι ήχησαν οι συναγερμοί. Και αυτό μας έκανε έκπληξη, διότι σήμερα έχει συννεφιά στο Κίεβο, είναι μια μέρα δηλαδή ιδανική για συναντήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν έχει συννεφιά δεν μπορούν να πετάξουν τα ντρόνς. Φαίνεται όμως ότι υπήρξε πυραυλική απειλή, φαίνεται ότι υπήρξε κάποιος πύραυλος ο οποίος εξαπολύθηκε από την πλευρά των Ρώσων, άγνωστο από πού, συνήθως εξαπολύονται από την πλευρά της Κρυμαίας, και γι' αυτό το λόγο οι δύο άνδρες αποσύρθηκαν στο καταφύγιο εκεί όπου συνέχισαν τις διμερείς τους επαφές. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η συνάντησή τους. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου των δύο ανδρών. Αργότερα ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έφτασε στις 9:20 το πρωί με το τρένο, ένα ειδικό δρομολόγιο τρένου.
Επικίνδυνη αποστολή για τον Έλληνα Υπουργό στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το πρώτο πράγμα που έκανε με το που έφτασε ήταν να μεταβεί στο σημείο όπου χτυπήθηκε το Κίεβο πριν από δύο ημέρες, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, εκεί όπου είχαμε 5 νεκρούς, είχε ανέβει στους 5 η λίστα των νεκρών, ανασύρθηκε και ένας ηλικιωμένος μέσα από τα χαλάσματα. Δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλοι επιζώντες μέσα από τα χαλάσματα. Πήγε λοιπόν εκεί, είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και αμέσως μετά πήγε στην ελληνική πρεσβεία, εδώ όπου τον υποδέχθηκε ο ειδικός εκτεταμένος, Μανώλης Ανδρουλάκης, είναι ο πρώην πρόξενος της Μαριούπολης, ο άνθρωπος ο οποίος εγκατέλειψε τελευταίος στην Μαριούπολη. Εκεί λοιπόν ο Μανώλης Ανδρουλάκης ήταν μαζί του από την πρώτη στιγμή και συναντήθηκε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, μια πολύ συγκινητική συνάντηση, καθώς και με την επιτετραμένη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Χρήστος Μαζανίτης, όλο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σου, Χρήστο, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση για αυτό το έκτακτο γεγονός από το Κίεβο.
Συμβαίνει τώρα.
Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγα λεπτά έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ομάδα ατόμων και δημιουργία των ΜΑΤ. Πάμε να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM εκεί, γιατί όλα αυτά, Μπάμπη, γίνονται στον απόϊχο της πτώσης του 19χρονου φοιτητή από τον δεύτερο όροφο του Αριστοτελείου.
Ακριβώς, και στο περιθώριο των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούν από το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι έξω από την Πριτανία και στους χώρους του Πανεπιστημίου για να καταγγείλουν το συγκεκριμένο γεγονός. Πριν από λίγο λοιπόν σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια εντός του Πανεπιστημιακού Κάμπους, όταν μια ομάδα περίπου 15 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι οποίοι ξεπετάχθηκαν πίσω από το κτίριο της νομικής σχολής, επιτέθηκαν με πέτρες και φωτοβολίδες προς την δημιουργία των ΜΑΤ που σταθμεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με χειροβοβίδες κρότου λάμψης και επακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά του Πανεπιστημιακού Κάμπους, χωρίς ωστόσο τα επεισόδια αυτά να πάρουν περισσότερη έκταση από αυτήν που σας περιγράφω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ουσιαστική
ηρεμία. Να μείνουμε
ηρεμία,
σε αυτή την έκτακτη ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό καθ' αυτό το σοκαριστικό γεγονός, Μπάμπη και Ελισάβετ, του φοιτητή ο οποίος έπεσε το κενό από το δεύτερο όροφο, επειδή, όπως λένε οι συμφοιτητές του, δεν είχε χώρο στο αμφιθέατρο και καθόταν στο περβάζι. Και θα μιλήσουμε ζωντανά και με τον Μπάμπη, αλλά και με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την έκτακτη ενημέρωση, Μπάμπη. Και πάμε μέσα στην Τουρκία για το μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την επίδειξη πολεμικής ισχύως από τον Ερντογάν με την εκτόξευση μικρού βαλιστικού πυράβλου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση να λένε ότι έχει στην εμβέλειά του όλη την Ελλάδα. Βάνα Στέλου, βάνα να ξεκινήσουμε τις τελευταίες ειδήσεις. Πριν από λίγο, Ερντογάν και Ακάρ. Βλέπω καταρχήν ο Ακάρ απειλεί, ο Ερντογάν προαναγγέλει νέους εξοπλισμούς.
Ναι, καλό μεσημέρι Νίκο και Ελισάβετ. Προλίγου ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, έκανε καινούργιες δηλώσεις που δεν έχουν βέβαια καμία διαφορά από τις προηγούμενες,
στο
βραδινές, Νίκο. Δεν σας βοηθάει υποστρατιωτικός εξοπλισμός. Δεν πρέπει να εξοπλίζονται η Ελλάδα και η Κύπρος. Μην ενθουσιάζεστε, Έλληνες, από τους εξοπλισμούς. Αυτά είπε. Ζήτησε δηλαδή πάλι την αποστρατικοποίηση των νησιών. Ο Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι επειδή η Τουρκία απειλείται από όλο τον κόσμο και δέχεται απειλές από όλο τον κόσμο και ανέφερε και κάποια συγκεκριμένα κράτη, προανήγγειλε την αύξηση, Νίκο, του αμυντικού προϋπολογισμού για το 2023 σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εντυπωσιακό και στο ίδιο κλίμα, πάντως να σημειώσω για τον Ακάρο ότι δεν μπορεί να απειλεί μέρα παραμέρα, κάθε μέρα ή δύο φορές την ημέρα και ταυτόχρονα να καλεί σε διάλογο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και τα δύο δεν γίνονται. Τώρα, πάμε στο μεγάλο θέμα, την δοκιμή, αυτή την επίδειξη πολεμικής ισχύως από την Τουρκία, τη δοκιμή του βαλιστικού πυράβλου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.
Λοιπόν, έγινε χτες. Όπως είπες, ήταν βαλιστικός πύραυλος μικρού βεληνικούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Το βλήμα πέταξε 561 χιλιόμετρα, Νίκο, και έπεσε ανοιχτά του λιμανιού της Σινάπης, σε 458 δευτερόλεπτα. Τώρα, η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη δοκιμή σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ μέχρι να αναφερθεί η είδηση από το Bloomberg να αναφέρει την είδηση και να αναπαραχθεί από τα ελληνικά μέσα, δεν είχε αναφερθεί καθόλου στον τουρκικό τύπο.
Χθες το μεσημέρι στην εκπνοή του Δελτίου.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Είναι και μια επιτυχία αυτή του ραδιοφώνου μας, Νίκο, γιατί το είπαμε πρώτοι. Λοιπόν, μετά αμέσως προβλήθηκε εκτενώς από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με θριαμβευτικές αναφορές, τοποθετώντας και με απειλητικά όμως σχόλια, τοποθετώντας την Αθήνα, Νίκο, στο Βεληνεκές του Πυράβλου. Σου λέω μια χαρακτηριστική ανάλυση ενός αναλυτή χθες το βράδυ στο CNN Turk, ότι με τον Ταϊφούν μπορούμε να πλήξουμε όχι μόνο την Αθήνα, αλλά και όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη εμβέλεια σε πυραυλικό σύστημα το οποίο διαθέτουμε είναι το Μπορά. Σήμερα μιλάμε για την εμβέλεια ενός βαλιστικού πυράβλου, δεν μιλάμε πια για εμβέλεια 561 χιλιόμετρων. Λέμε πως πλήξαμε μόνο στα 561 χιλιόμετρα. Ίσως έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια.
Μα είναι χαρακτηριστικό από το σημείο της εκτόξευσης. Τα τουρκικά μέσα βάζουν ένα κύκλο που φτάνει ως την Κέρκυρα και την Κρήτη. Δηλαδή τη Θράκη πιάνει και Βουλγαρία, πιάνει μέχρι και Αλβανία.
Δείχνουν
όλη την εμβέλεια. Είναι ένα σαφές απειλητικό μήνυμα.
Χιλιομέτρησαν την απόσταση Σμύρνης Αθήνας, 411 χιλιόμετρα. Όλο μας έλεγαν πως θα πλήξουν τις γέφυρές μας στην Κωνσταντινούπολη, θα πλήξουν όλη την Κωνσταντινούπολη. Μετρήστε και την απόσταση, είπαν και αυτό, Κωνσταντινούπολης Αθήνας.
Και αυτό χρειάστηκε για να φτάσει στο στόχο του ο πύραυλος, στη δοκιμή, 458 δευτερόλεπτα. Τώρα υπάρχουν ζητήματα κατά πόσον ήταν καινούριος ο πύραυλος ή παλιός, αν έγινε η δοκιμή, ήταν fake news με πλάνα αρχείου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αλκιβιάδη Στεφανή. Σε ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου. Υπάρχουν, Ελισάβετ, αντιδράσεις από την Αθήνα.
Βέβαια. Ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, εξήγησε τη στάση που πρέπει να τηρήσει η Αθήνα απέναντι στην εκτόξευση αυτή του πυράβλου.
Αυτό με τον πύραυλο πώς ερμηνεύεται?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι εντάσσεται μέσα στα ευρύτερα σχέδια, τα βερμπαλιστικά του Ερντογάν, στην άσκηση προπαγάνδας, στη δημιουργία εντυπώσεων και ούτω καθεξής, που προφανώς κανέναν δεν τρομοκρατούν και κανέναν δεν πανικοβάλλουν. Μετά την Πράγα, η Τουρκία έχει μια αντιφατική στάση. Από τη μια έχουμε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κύριο Ακάρ ότι η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Από την άλλη, έχουμε τη συνέχιση έκφρασης μιας συμπεριφοράς στη διάσταση της κλιμάκωσης και της πρόκλησης, είτε από τον κύριο Μπαχτσελή, αυτό το απαράδεκτο βαρβαρότητας με τους ανθρώπους που ξεγύμνωσαν στον Εύρο και τους έσπρωξαν κακοποιημένους προς την ελληνική πλευρά. Εμείς ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε, να μην αποπροσανατολιστούμε από τη βασική μας στρατηγική σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Αυτή η στρατηγική είναι αυστηρή, ουσιαστική, αποτελεσματική αποδόμηση της προκλητικής ρητορικής σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο σχέσεων με τους ηγέτες των διεθνών χωρών.
Για το πώς συνδέεται η εκτόξευση πυράβλου με την προεκλογική περίοδο στην Τουρκία, μίλησε ο Άγγελος Συρίγος, ο Υφυπουργός Παιδείας, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Ξεκινώ ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τη χθεσινή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου που έκαναν οι Τούρκοι.
Καταρχάς, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είδους πυράβλος είναι αυτός, δηλαδή αν είναι πραγματικά κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο μας παρουσιάζουν ως καινούριο, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Το λέω αυτό διότι είναι προεκλογική χρονιά στην Τουρκία και θέλουν να δείξουν ότι η πολεμική τους βιομηχανία κάνει θαύματα. Ναι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα προεκλογικό τρίκ, πράγματι να έκαναν κάποια βελτίωση στον ήδη υπάρχοντα πύραυλο και απλώς το προπαγανδιστικό τμήμα του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία να το παρουσιάζει, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Σίγουρα εντάσσεται σε αυτό το κλίμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε περισσότερα από εκεί και ένα σχόλιο ευρύτερο για αυτού του τύπου τους πυράβλους. Είναι πυράβλοι σαν τους πυράβλους Ισκαντέρ που χρησιμοποιεί η Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι με μεγάλη επιτυχία στην Ουκρανία, αντιμετωπίζονται εύκολα από τα αντιεροπορικά συστήματα που έχουμε.
Είναι σημαντικό να ακούσουμε από έναν ειδικό τι μπορεί να προκαλέσει ένας τέτοιος βαλιστικός πύραυλος. Ακούμε τον Γιώργο Καμπά, τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ, μίλησε στο Όπεν.
Οι βαλιστικοί πύραυλοι μικρού, μεσαίου και μεγάλου Βενεγιού έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Βεβαίως όχι την ακρίβεια που έχουν οι κρούζ. Σε κάθε περίπτωση όμως τα 561 χιλιόμετρα πράγματι είναι ένα βεληνικές πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο αν ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει κάπου εδώ αργότερα στο μέλλον, πλέον πιάνει όλη την
Ελλάδα. Και όπου πέσει αυτό στρατηγείο, τι κάνει.
Οι κεφαλές περίπου μέσα έχουν με το μισό τόνο εκρηκτική ύλη.
Που σημαίνει? Λοιπόν,
που σημαίνει ότι μπορεί να ανατινάξουν ένα μικρό χωριό, να σα το πω έτσι. 2-3 τετράγωνα, 4. Το να πάει και να στηθεί εδώ κάτι. Ναι. Σίγουρα και εμείς από την άλλη πλευρά κοιμόμαστε.
Αντιπυραυλικά.
Είμαστε αλλά κάπου και ελέγχουμε και εμείς και με ραντάρ και με αντιπυραυλικά, όπως είπα, βλέποντας μια νέα απειλή που υπάρχει. Γιατί αυτή είναι μια νέα απειλή. Τώρα εμφανίστηκε τα 600 περίπου χιλιόμετρα βεληνικές. Πρέπει λοιπόν και εμείς, σαν χώρα, να προσαρμόσουμε τις εξοπλιστικές μας ανάγκες.
Για την ελληνική στάση μίλησε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Είδαμε χθες αναλύσεις στη τηλεόραση της γείτονος σε σχέση με αυτή την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου. Θεωρείτε ότι όλο ένα και περισσότερο πλησιάζει ο Ερντογάν σε ένα θερμό επεισόδιο?
Θεωρώ ότι όντως είμαστε σε μία περίοδο κλιμάκωσης, είναι φανερό. Και θεωρώ ότι όντως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το να λάβουμε τα μέτρα μας σημαίνει ότι θα κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο και όσο πιο αυστηρά μπορούμε και τη διεθνή κοινότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον Ερντογάν να το εμφανίζει απλά σαν μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας. Πρέπει να βάζουμε μπροστά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Το κρίσιμο εδώ είναι ότι πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να πιέσει για να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία.
Ακούμε και τη Λιάνα Κανέλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η οποία απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για το αν αλλάζει αυτή η δοκιμή του πυράβλου κάτι στην άμυνά μας.
Ξεκινώ ζητώντας ένα σχόλιο για αυτή την χθεσινή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία.
Κοίταξε να δεις, δεν θα ανησυχούσαμε τη στενή του όρου έννοια για το αν αυτό είναι στο πλωστάσιο, είναι μικρού βεληνικού, είναι 400 κάτι χιλιόμετρων. Δυστυχώς το πλωστάσιο σε ολόκληρο τον κόσμο και το δικό μας και της Τουρκίας μπορεί να χτυπήσει και τη μία και την άλλη χώρα και ο ένας τον άλλον εξαιρετικά αποτελεσματικά, αν ποτέ, που εύχομαι να μην το ζήσουμε. Ούτε εμείς, ούτε οι επόμενες γενιές ανάψει το φυτίλι ενός πολέμου τέτοιου. Και δει παγκόσμιο.
Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτε, λες.
Δεν αλλάζει κάτι, ναι, δεν αλλάζει κάτι στην άμυνα. Ναι. Τώρα το αν το παίζουν αυτοί εν ώψη των εκλογών και εν ώψη της διάθεσης του Ερντογάν να εμφανιστεί παντοδύναμος ότι φτιάχνει μια Τουρκία κτλ.
Να προσθέσω, έχει προκαλέσει ανησυχία αυτή η δοκιμή γιατί του βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία και τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που δείχνουν σε κύκλο ότι πιάνει όλη την Ελλάδα. Διότι ένα θέμα είναι αν υπάρχει αυτός ο πυράβλος και πού μπορεί να φτάσει. Το άλλο θέμα είναι το μήνυμα που ήθελε να στείλει η Τουρκία. Και ήταν σαφές ότι εσείς παίρνετε F-35, F-16, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας τυπήσουμε ακόμα και μέχρι την Κέρκυρα.
Αυτό φάνηκε και από τις σημερινές δηλώσεις. Ότι ό,τι και να κάνετε εσείς, σας φτάνουμε.
Και να προσθέσω σε αυτό, βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της La Repubblica της Ιταλικής, ότι ο Μακρόν πρότεινε τον Ντράγκη για Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Λίγη η θητεία του Στόλτεμπεργκ, τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει σημασία ακριβώς, γιατί ο Στόλτεμπεργκ έχει παίξει ένα πολύ αρνητικό ρόλο.
Του Πόντιου Πιλάτου.
Ακριβώς απέναντι στην Τουρκία. Θα έλεγα ότι είναι φιλοτουρκικός ο ρόλος του. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει ο Ντράγκη, γνωστής, ένας άνθρωπος με εγνωσμένο εκτόπισμα στην Ευρώπη, σε όλα τα σημεία, δεν είναι μόνο η οικονομία, γενικά, να υπάρξει ο Ντράγκη στην ηγεσία του ΝΑΤΟ. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Σύσταυρο Πιαράκου, καλό μεσημέρι. Καταρχήν έβλεπα τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στη Eurostat. Ίδια γεύση, 12,1 στην Ελλάδα, 9,9 στην Ευρωζώνη. Το βλέπουν, τα έλεγε πριν ο Μάνος Νιφλής, οι καταναλωτές στα ράφια του σούπερ μάρκετ κάθε μέρα. Τώρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών. Ο Χρήστος Ταϊκούρας που μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ στο Real FM, νομίζω ότι επιβεβαίωσε απολύτως το πρωτοσέλιδο της Real News, λέγοντας με τον προσεκτικό τρόπο που θα έλεγε ένας υπουργός οικονομικών ότι έρχονται νέα μέτρα στήριξης.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου στην τιμή του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία. Έχουμε πει ότι η πιθανότερη ημερομηνία έναρξη του μέτρου είναι η 1η Νοεμβρίου. Βέβαια, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο δεκαήμερο θα είναι σε συνάρτηση τόσο με τις εξελίξεις στο μέτωπο των διεθνών τιμών πετρελαίου, όσο και των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει η χώρα. Και γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομικός είναι συγκρατημένος αυτή τη στιγμή, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις, όταν θα έχει σαφή εικόνα του πώς εξελίσσονται οι τιμές στο πετρέλαιο κίνηση. κίνησης. Η ψαλίδα συνεχίζεται ανάμεσα στο πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυπη βενζίνη. Αυτό το βλέπουμε από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν αποσύρθηκε η επιδότηση στην τιμή.
Και ανοίγηση η ψαλίδα. Έβλεπα το πρωί βενζινάδικο στην Αθήνα 2,20 το πετρέλαιο κίνησης, 2,0 κάτι η αμόλυβδη, 1,39 το θέρμανσης. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Και επειδή το έδειξε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής στο μέτρο, το έδειξε σε εισαγωγικά, το προανήγγειλε με κάποιο τρόπο, νομίζω ότι πρέπει να το προεξοφλήσουμε. Απλώς δεν θέλει ακόμα το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει ανακοινώσεις.
Και έχει να κάνει λόγους και με το ύψος της επιδότησης. Αν θα είναι 15 λεπτά, αν θα είναι 20 λεπτά, αυτό θα το δούμε ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο.
Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας και επιστρέφουμε. Έχει πολλά νέα για λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Χρήστος Ταϊκούρας στην Κάτια Ματρή, μακρύ για τη νέα επιδότηση, την επιστροφή της επιδότησης στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης.
Η πίεση έχει μεταφερθεί από το ρεύμα στην αντλία και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα υπάρξει παρέμβαση και πότε θα το αποφασίσετε?
Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή την περίοδο υλοποιούμε τα μέτρα που ανακοινώσαμε πριν από ένα μήνα. Δεν μπορούμε κάθε 10 μέρες να προσθέτουμε μέτρα.
Ναι, αλλά αλλάζουν οι συνθήκες, γιατί στη ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ, το πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ χαμηλά και τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από 2 ευρώ.
Και ξέρετε που θα είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα? Εγώ ξέρω ότι πέφτουν οι τιμές τώρα. Η πολιτική, η οικονομική πολιτική δεν ασκείται με όρους εβδομάδων. Προφανώς πρέπει να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά ποτέ δεν ενεργεί σπασμωδικά. Πράγματι, εάν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξουν πρόσθετες πρωτοβουλίες. Αλλά χρειάζεται ψυχραιμία.
Πότε θα το ξέρετε για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης?
Εκτιμώ τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα του πρόσθετου, αν προκύψει, δημοσιονομικού χώρου.
Ο οποίος παρακάτω λέει ότι θα προκύψει, αλλά πάμε τώρα στο ρεύμα και στο αέριο. Καταρχήν, έχεις πληροφορίες ίση για τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν αύριο, είναι 20 του μηνός, υπάροχοι, για το Νοέμβριο, στο ρεύμα.
Πράγματι, Νίκο, η σημαντική μείωση αναμένεται στις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές ρεύματος για τον Νοέμβριο, καθώς η μείωση των διεθνών τιμών αερίου αναμένεται να συμπαρασύρει αισθητά χαμηλότερα τις εγχώριες χοντρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον επόμενο μήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανακοινώσεις των εταιριών θα είναι σημαντικά αποκλιμακωμένες, με τη συντριπτική πλειοψηφία να κινείται μεταξύ των 45 και 50 λεπτών ανά κιλοβατόρα.
Για να καταλάβουν οι ακροατές του Real FM, είχαμε φτάσει και 79 σε μία εταιρεία τον Αύγουστο και 69 το Σεπτέμβριο. Άρα από τα 79 πάμε τώρα στα 45. Είναι πολύ κάτω.
Οκτώβριος, να πούμε ότι τρέχει με χρεώσεις που ξεκινούν από περίπου 56 λεπτά και φτάνουν μέχρι και τα 70 λεπτά. Οπότε είναι μεγάλη η αποκλιμάκωση.
Τώρα, τι θα γίνει με την επιδότηση? Γιατί η επιδότηση, θυμίζουμε ότι καλύπτει μέχρι 500 κιλοβατόρες το 90%, μετά πέφτουμε στο 80% και μετά στο 70%. Τι θα γίνει με την επιδότηση τώρα που πέφτουν οι τιμές?
Οι επιδοτήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι κλιμακωτές, όπως τις γνωρίζουμε, δηλαδή σε τρία επίπεδα, διαφορετικές στις τρεις κλίμακες κατανάλωσης, ώστε να πρημοδοτείται η εξοικονόμηση ρεύματος, αλλά θα είναι μειωμένες αναλογικά με τη μείωση που θα καταγράφεται και στις τιμές του ρεύματος.
Άρα δεν θα όπως δεν κατάλαβε την άνοδο, θα καταλάβει και την πτώση ο καταναλωτής. Θα πληρώνει το
ακριβώς
ίδιο.
Ακριβώς.
Γιατί το λέω αυτό, διότι στο ρεύμα, για παράδειγμα, ήταν 263 χθες στην Ολλανδία, στο ελληνικό χρηματιστήριο μάλλον, η τιμή ένα μεγαβατόρα, και τον Αύγουστο είχε φτάσει 436, δηλαδή είναι σχεδόν στο μισό.
Ναι, βέβαια εξακολουθεί να είναι ακριβώς η τιμή υψηλή. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ στην Ελλάδα, Νίκο. Οι ηλεκτροπαραγωγοί αγοράζουν το φυσικό αέριο που θα χρειαστούν ένα μήνα πριν,
οπότε με τις
τιμές ακριβώς. Οπότε γι' αυτό προδιαγράφεται ότι τον επόμενο μήνα, με αυτές τις τιμές, καθώς υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση, όπως ανέφερες, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, εκτιμάται ότι μεσοσταθμικά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τον Οκτώβριο περίπου στα 260 ευρώ. Οπότε θα δούμε μεγάλη αποκλιμάκωση τον Νοέμβριο.
Και το ίδιο και στο αέριο θα έχουμε μεγάλη πτώση. Ήταν χθες 112 η μεγαβατόρα, όταν είχε φτάσει 350 τον Ιούλιο. Βέβαια ήταν 44 σήμερα, πέρσι.
Σήμερα το αέριο έπεσε κάτω από τα 110 ευρώ όταν άνοιξε η τιμή το πρωί, συνεχίζοντας αυτή την εντυπωσιακή πορεία αποκλιμάκωσης. Βέβαια αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα 115 ευρώ. Βέβαια η αποκλιμάκωση χαρακτηρίζεται τεράστια, κολοσιαία, θα την έλεγα, καθώς αυτό στα τέλη Αυγούστου, να θυμίσουμε ότι είχε εκτοξευθεί στα 350 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
Και αυτό σημαίνει και μικρότερο κόστος για το ρεύμα, γιατί το αέριο είναι το μισό του κόστους του ρεύματος.
Ακριβώς.
Άρα αυτό θα το δούμε και στα τιμολόγια του αερίου, του φυσικού αερίου, όπου επίσης θα πέσει αντίστοιχα η επιδότηση που τώρα είναι οριζόντια στα 90 ευρώ ένα μεγαβατόρα, το ποστό θα παραμείνει
επιδότηση.
Το ίδιο.
Και όπως λέγαμε, ίσως δεν χρειαστεί καθόλου να συμμετέχει ο κρατικός προϋπολογισμός στην ενίσχυση των λογαριασμών ρεύματος.
Πάμε
για
να
το
ακούσουμε τι είπε για ρεύμα
διάστημα
και αέριο. Χρήστος Ταϊκούρας στο Real FM στην Κάτια. Μακρύ και επιστρέφουμε.
Κύριε Υπουργέ, οι εταιρείες αναμένονται να ανακοινώσουν μειωμένες τιμές για το ρεύμα τον Νοέμβριο. Περιμένουμε αυτές τις ανακοινώσεις το επόμενο 48ωρο. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθούν και οι κρατικές επιδοτήσεις, ο καταναλωτής δηλαδή θα πληρώνει τα ίδια.
Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και ισχύει είναι ότι θα καλύπτουμε ένα σημαντικό κομμάτι της επιπλέον επιβάρησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο κρατάει αυτή η κρίση.
Αλλά δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε.
Εξαρτάται και από το τι θα ανακοινώσουν οι εταιρείες. Σε κάθε ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό κάλυψης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα υλοποιούμε κάθε μήνα.
Και αφού ευχαριστήσουμε τη Σταύρο Πιεράκου, να πω ότι με την απάντηση που θα ακούσετε τώρα ο Χρήστος Ταϊκούρας, στην πραγματικότητα ανοίγει το δρόμο για τα επιπλέον μέτρα στήριξης, λέγοντας ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη, έστω και με αυτό το μισό βήμα, χτυπά το κακό στη ρίζα του, δηλαδή χτυπά το πρόβλημα της διαμόρφωσης των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου. Και εξηγεί ο Υπουργός Οικονομικών στο Real FM πώς θα προκύψει ο επιπλέον χώρος για επιπλέον μέτρα. Και μετά θα πάμε Ελισάβετ στο Βαγγέλη Ρεταίο στις Βρυξέλλες.
Οι προτάσεις της Κομισιόν για κοινή αγορά αλλαγή στους δείκτες του χρηματιστηρίου ενέργειας θα εξοικονομήσουν χρήματα για τα δημόσια ταμεία.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια δέσμη προτάσεων και πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ρίζας του προβλήματος, που είναι πια η τιμή του φυσικού αερίου. Πρώτη φορά υπάρχει πρόταση για μηχανισμό διόρθωσης τιμών, για περιορισμό διακυμάνσεων στις αγορές παραγόγων ενέργειας, για αλληλεγγύη και μείωση της ζήτησης, για κοινή προμήθεια και για ενίσχυση της οικονομικής δύναμης της Ευρώπης. Αυτές είναι πρωτοβουλίες προς σωστή κατεύθυνση. Εκτιμούμε ότι αυτές μπορούν δυνητικά να μειώσουν την τιμή του φυσικού αερίου, δηλαδή να περιορίσουν το κόστος για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Περιορίζοντας το κόστος για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δίνονται περισσότερες δυνατότητες και βαθμοί ελευθερίας στις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν μια σειρά από άλλες πρόσθετες ή και ίδιες αλλά πιο έντονες πρωτοβουλίες. Υπό μια προϋπόθεση, ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι εντός του υφιστάμενου κάθε φορά δημοσιονομικού χώρου.
Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, άσκησε σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι η Ελλάδα πληρώνει σήμερα καπέλο 100 ευρώ για το ρεύμα.
Πώς βλέπετε το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενεργειακή Κρίση? Είναι επαρκές.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι προχωράμε σε ένα πακέτο που περισσότερο ικανοποιεί Γερμανούς, Ολλανδούς και όχι συνολικά την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν και το βάθος της κρίσης που έχουμε μπροστά μας. Επιτρέψτε να πω όμως ότι η ευρωπαϊκή ολιγορία, τα ευρωπαϊκά λάθη δεν μπορούν να αποτελέσουν άλωστε για την ελληνική κυβέρνηση. Αν δούμε σήμερα τον ενεργειακό χάρτη, θα δούμε ότι η Ελλάδα πληρώνει 274 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είμαστε σχεδόν 100 ευρώ πάνω από τον δεύτερο. Άρα έχουμε δυστυχώς δύο μεγάλα προβλήματα. Μία Ευρώπη η οποία δεν αναλαμβάνει τις πραγματικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει. Αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και μια ειδική ακρίβεια Μητσοτάκη.
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε συνάντηση με την Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδος, ζητούσε μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και επιδότηση των αρτοπιών για την ενέργεια, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να θησαυρίζουν κάποιοι την ώρα που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας αδυνατεί να βγάλει την επόμενη ημέρα. Μετά λοιπόν από μεγάλες καθυστερήσεις ήρθε στο φως όλο το προσχέδιο της αυριανής Συνόδου Κορυφής για την Ενέργεια, οι προτάσεις δηλαδή της Κομισιόν, τις οποίες θα κληθούν να εξετάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς πλαφόν όπως το προτείνουν η Ελλάδα και άλλες 16 χώρες, μισό βήμα από ό,τι φαίνεται, καθώς θα έχουμε αντί για πλαφόν κολάρο. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το κολάρο, θα μας εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς?
Όχι,
Βαγγέλη, τώρα σε ακούμε κι εμείς.
Νόμιζα ότι έπαιξε ρόλο το κολάρο.
Καλό μεσημέρι. Στις Βρυξέλλες μιλούν ότι δεν υπάρχει με ένα άσπρος λευκός καπνός, αλλά υπάρχει σίγουρα ένα φως στην άκρη του τούνελ. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν θεωρείται σίγουρο ότι θα έχουν επιπτώσεις θετικές όσον αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου και της ενέργειας ευρύτερα, διότι έχουμε καταρχήν το γνωστό πλέον θέμα της μείωσης της ζήτησης του φυσικού αερίου.
Ναι.
Δεύτερον, έχουμε την πλατφόρμα για αποχοινού αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε και αυτό θα παίξει ένα ρόλο, διότι θα επιτρέψει την Ένωση να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές. Και έχουμε και το πολύπλοκο πλέον θέμα του πλαφών ή κολάρου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ. Εδώ έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι ότι θα υπάρξει ένα, αυτό που ονομάζει η Κομισιόν, ένας δυναμικός διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά θα επεμβαίνει κάθε φορά που οι διακυμάνσεις στις τιμές φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλες, και έτσι δεν θα έχουμε αυτές τις μεγάλες αυξήσεις που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Παράλληλα θα ξεκινήσει ένας μηχανισμός, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο οποίος θα έχει ως στόχο να αποδεσμεύσει ουσιαστικά την τιμή του ολλανδικού TFF, του ολλανδικού φυσικού αερίου, το οποίο είναι ουσιαστικά το φυσικό αέριο που έρχεται από αγωγούς.
Ένας τρόπος υπολογισμού που ήταν η αιτία της τρελής κούρσας όλους τους προηγούμενους μήνες των τιμών του φυσικού αερίου, και το πληρώσαμε ακριβά όλοι μας στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Και θα δημιουργηθεί, πολύ σωστά Νίκο, θα δημιουργηθεί πλέον ένας μηχανισμός, ένα σημείο αναφοράς όπως λένε, που θα βασίσει στις τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, που αυτή τη στιγμή είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου που έρχεται στην Ευρώπη.
Βέβαια, αυτό όλα αυτά, ένα πολύ σύνθετο μοντέλο, Βαγγέλη, είναι ένας τρόπος να αποφευχθεί η πραγματική λύση που είναι το πλαφόν στο φυσικό αέριο, διότι αυτοί που το αρνούνται, και κυρίως οι Γερμανοί, είναι ότι αν μπει πλαφόν δεν θα βρίσκουμε αέριο. Άρα έχουν βρει 10 τρόπους να είναι γύρω-γύρω-γύρω από το πρόβλημα, χωρίς να βάζουν να θέτουν το πραγματικό πλαφόν που θα δώσει οριστική λύση. Αυτό είναι το ζήτημα.
Αυτό είναι το ζήτημα. Το πρόγραμμα είναι ότι αυτή το σημείο αναφοράς για το LNG θα γίνει από το νέο έτος, το Μάρτιο, ναι, μέχρι το Μάρτιο.
Μάλιστα.
Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Νίκο και Ελισάβετ, ότι παρόλα αυτά, και μόνο και το γεγονός ότι θα πει ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικού, θα έχει σίγουρα κάποια θετική επίπεδο.
Μετά από πολύ καιρό, Βαγγέλη, γίνεται μισό βήμα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στον Real FM. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, σε λίγο. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, αυτό σοκαριστικό γεγονός με την πτώση στο κενό του 19χρονου φοιτητή της νομικής στο Αριστοτέλειο από το δεύτερο όροφο την ώρα του μαθήματος. Σύμφωνα με φοιτητές, καθόταν στο περβάζι επειδή ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο και δεν υπήρχε άλλος χώρος. Έχουν ξεσπάσει επεισόδια, διαμαρτυρίες φοιτητών. Θα ακούσουμε μαρτυρία συμφοιτήτριάς του και θα έχουμε ζωντανά τον πρίτανη του Αριστοτελείου, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου.
Θα ακούσουμε πώς εξελίσσονται οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για τον βιασμό της 12χρονης. Η αστυνομία αναζητεί τον Νίκο Ανοχής, όπου εξέδιδε ο επιχειρηματίας Μίχος το άτυχο κορίτσι, ενώ θα δούμε και τη νέα σοκαριστική υπόθεση, την Ταντά που κάλυπτε τον γιο της για να ασελγεί σε 4χρονο αγοράκι στο Αγρίνιο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πριν καλησπερίσουμε τον πρίτανη του Αριστοτελείου, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, που είχε την καλοσύνη να είναι ζωντανά μαζί μας για αυτό το περιστατικό που έχει σοκάρει το πανελλήνιο Μπάμπι Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς συνέβη, πώς βρέθηκε στο κενό αυτός ο φοιτητής 19 ετών από το δεύτερο όροφο του Αριστοτελείου, ενώ παρακολουθούσε το μάθημα, Μπάμπι?
Καταρχήν, Νίκο, αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 19χρονος φοιτητής, ναι, ναι, ο οποίος νοσηλεύεται στην 4η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
Χάσαμε τον Μπάμπι. Ωραία. Έως ότου ξαναβρούμε τον Μπάμπι, γιατί έπεσε η γραμμή, να ακούσουμε τη μαρτυρία μιας φοιτήτριας του Αριστοτελείου που μίλησε στην ΕΡΤ, περιέγραψε το περιστατικό, πώς δηλαδή, ενώ ήταν καθόταν στο περβάζι ο φοιτητής, βρέθηκε στο κενό.
Θα ξεκινήσω το μάθημα και ξαφνικά ακούμε παιδιά να λένε έπεσε το παιδί και κανείς μας δεν ήθελε να το πιστέψει επειδή είχαμε ξαναπεί άλλες φορές αν πέσεις από εκεί δεν θα καταλήξεις καλά. Ήμασταν όλοι σε σοκ. Για πολλούς πήρε πολλή ώρα για να τολμήσουμε να κατέβουμε κάτω αφότου μάθαμε ότι το παιδί είναι εντάξει. Είμαστε πάρα πολλά άτομα επειδή μας έχουν συμπτύξει τα τμήματα και κανονικά ήμασταν 100 άτομα περίπου λίγο παραπάνω σε κάθε τμήμα. Τώρα είμαστε 200 επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού διδακτικού.
Έλλειψη προσωπικού λοιπόν έχουν συμπτύξει. Θα ρωτήσουμε τον Πρίτανε, τον κύριο Παϊωάννου. Πες μας, Μπάμπη, λοιπόν.
Σας έλεγα λοιπόν ότι νοσηλεύεται με κάταγμα στο χέρι όπου του τοποθετήθηκε η γύψος στην τέταρτη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, 19χρονος φοιτητής, αλλά σε σταθερή κατάσταση έχοντας διάβια και πλήρη επαφή με το περιβάλλον.
Και στην τονίζω αυτό. Και στην κνήμη του ποδιού, δηλαδή το παιδί φτηνά τη γλίτωσε πέφτοντας από το δεύτερο.
Αυτό τονίζω την κατάσταση της υγείας του, γιατί Νίκο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Και σήμερα μιλάμε για τραγωδία. Ο νεαρός φοιτητής έπεσε με την πλάτη στο κενό από το ανοιχτό παράθυρο του τρίτου ορόφου και απέφυγε τα χειρότερα διότι τη στιγμή τη του φορούσε το σαχίδιο πλάτης που λειτουργήσε μέχρι σε ένα βαθμό προστατευτικά για το σώμα του και πριν προσγειωθεί στο έδαφος η πορεία του ανακόπηκε από μια εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Σήμερα θα μιλούσαμε για μια τραγωδία. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Πώς συνέβη τώρα το περιστατικό? Υπήρχε συνωστισμός στο αμφιθέατρο που γίνεται το μάθημα.
Έτσι λένε οι φοιτητές.
Με αποτέλεσμα, όπως λένε οι φοιτητές, πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται να κάθονται πέρα από τα σκαλιά, αρκετοί από αυτούς και στα περβάζια των παραθύρων. Μάλιστα, έλεγαν ότι σε μια αίθουσα που για λόγους ασφαλείας οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 110, ενδεχομένως εχθές να ήταν και περισσότεροι από 150, ανάμεσά τους και ο 19χρονος, ο οποίος επειδή δεν έβρισκε που να καθίσει, κάθισε στο περβάζι του παραθύρου. Και πιθανότατα δεν αντιλήφθηκε πως το παράθυρο πίσω του ήταν ανοιχτό και κάνοντας την κίνηση προς τα πίσω για να στηρίξει την πλάτη του, βρέθηκε στο κενό.
Τώρα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις φοιτητικές παρατάξεις για το περιστατικό. Ζήτησε έρευνα ο Πρίτανης, ο κύριος Παπαϊώνης. Ευχαριστούμε, Πάπη Τζιομπάνογλου, που είναι μαζί μας. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Τι συνέβη από τα πρώτα στοιχεία, από τις πρώτες μαρτυρίες, είναι έτσι, κύριε Πρίτανη? Έχει γίνει αυτό το απίστευτο, δηλαδή ήταν τέτοιος ο συνωστισμός που το παιδί κάθισε στο περβάζι και έπεσε στο κενό?
Λοιπόν, νομίζω ότι το ρεπορτάζ που ανέφερε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τζιομπάνογλου, αντικατοπτρίζει πλήρως το γεγονός. Απλώς να πω ότι για το τυπικό της ιστορίας, από την πλευρά που έγινε αυτό το σποκαριστικό γεγονός, είναι δεύτερος όροφος, τρίτος είναι εσωτερικά. Ναι. Και επίσης πολύ βοήθησε το ότι τελικά κάτω ήταν χώμα, ήταν γρασίδι.
Ευτυχώς.
Τώρα,
ακούσαμε τη συμφοιτήτρια που είπε ότι επειδή έχετε συμπτύξει τμήματα, ήταν περισσότεροι και δεν έχει αρκετό προσωπικό, αναγκάζονται κάποιοι φοιτητές να κάθονται άκρη-άκρη στο παράθυρο και έτσι το παιδί έπεσε πίσω στο κενό. Είναι έτσι?
Προφανώς. Όσον αφορά τα προγράμματα της κάθε σχολής, τα εκπονεί ο πρόεδρος και ο Κοσμήτωρας. Επί της ουσίας όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Και δεν το κάνετε ποτέ, κύριε Πρίτανη, εξαστημά αυτό.
Αυτό το σοκαριστικό γεγονός έχει τρεις παραμέτρους. Πού μπορεί να οφείλεται? Ο ένας σχετίζεται με αυτό που είπε η φοιτήτρια. Θα μπορούσε να είναι με το μειωμένο αριθμό των μελών ΔΕΠ. Το άλλο είναι καθαρά το κτηριακό, ο αριθμός των εθιστών. Και το τρίτο, ο τρίτος πυλώνας, είναι ο αριθμός των φοιτητών. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, διότι ο ρόλος του Πρίτανη είναι να προσπαθεί να συμβάλλει σε τέτοιου είδους λύσεις. Και επειδή χτες είπα ότι διερευνάτε το περιστατικό, τολμώ να πω, το λέω σε εσάς, δεν το λέμε έτυχε να το ξανανακοινώσουμε, ότι ήδη ο Κοσμήτωρας εδώ και 15 μέρες έψαχνε σε όμορα κτίρια εντός του κάμπους να βρει ελεύθερες αίθουσες για να απεγκλωβίσει αυτόν τον συναισθησμό. Αν δεν υπήρχε χθες αυτό το τραγικό περιστατικό, δεν θα το συζητάγαμε σήμερα. Όμως σήμερα το λέμε.
Κύριε Πρίτανη, επειδή μιλήσατε με τους καθηγητές, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όντως λοιπόν υπήρχε συνωστισμός, όντως ήταν πολλοί φοιτητές, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχει προσωπικό και συμπτύσσεται τις ώρες διδασκαλίας. Εσάς σας είπαν ότι όντως το παιδί αυτό καθόταν άκρη-άκρη στο περβάζι επειδή δεν είχε θέση και έχασε τη ισορροπία του.
Μίλησα με το παιδί. Ναι. Το παιδί είχε πλήρη διάβια, ήμουνα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ στο νοσοκομείο, μέχρι που βγήκαν όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις και το πρόβλημα είναι. Ένα κάταγμα στον καρπιαίο σωλήνα μπήκε ήδη νάρθικας μπήκε και φυσικά ένα ρογμόδες κάταγμα νομίζω στην μνήμη.
Τι σας είπε το παιδί?
Τι μου είπε? Λέει, κύριε Πρίτανη, κάθιστα και δεν κατάλαβα ότι πίσω ήταν ανοιχτό το παράθυρο. Το ερώτημα όμως είναι, έπρεπε ο φοιτητής να καθίσει στο περιβάζι ή όχι?
Και πού θα καθότανε, κύριε Πρίτανη, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι μία κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι μόνο φετινή ή αν την είχατε και πέρσι αντιμετωπίσει.
Αυτό το θέμα είναι σε όλα τα δύο, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και είναι χρόνια που συμβαίνει.
Χρόνια. Λοιπόν, είπατε μια κουβέντα πριν την οποία την κρατάω. Αν δεν είχε γίνει αυτό χθες με τον φοιτητή, τώρα δεν θα συζητούσαμε για αυτό το θέμα.
Όχι, αυτό δεν θα συζητούσαμε ποιο. Τι είπα? Την ενέργεια του κοσμήτωρα να βρει νέες αίθουσες.
Ναι,
αυτό λέω.
Άρα, αυτό το θέμα της έλλειψης αιθουσών ή της έλλειψης διδακτικού προσωπικού έχει τεθεί ποτέ δημοσίως? Γιατί εγώ προσωπικά πρώτη φορά το ακούω.
Και τα δύο. Αυτά δεν ολοκλήρωσα, γιατί εγώ πρώτος τα βάζω στη συζήτηση. Όσον αφορά το θέμα του προσωπικού, από το 2010 μέχρι το 2016-17 φεύγανε κάθε χρόνο από το Αριστοτέλειο 100 μέλη ΒΕΠ εν συνόλο, και δεν είχε δοθεί ούτε μία νέα θέση ΒΕΠ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αυτό ξεκίνησε από το 19-20, που αναπληρώνονται σχεδόν όλες οι θέσεις των αντιπεριληψάντων συναδέλφων. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάσμα τα προηγούμενα από το 10 μέχρι το 16-17, το οποίο σας είπα. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, ναι μεν να διατηρείται ο αριθμός, αλλά ποιος, ο μειωμένος αριθμός. Α, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος.
Χάσαμε την γραμμή με τον Πρίτανη. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι μας έδωσε το κλίμα, Ελισάβετ. Το πιο βασικό το μόνο που ήθελα να το ρωτήσω ακόμα είναι αν θα πάρουν μέτρα για να μην το ξαναπάρουν.
Ακριβώς εκεί θα πηγαίναμε, γιατί από ό,τι καταλάβαμε, Νίκο, είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει.
Διότι το βασικό είναι, του είπε ο φοιτητής ότι όντως δεν είχα θέση, κάθισα στο περβάζι, δεν είχα δει το παράθυρο ανοιχτό, έκανα πίσω και έπεσα στο κενό. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Πρίτανη του Αριστολίου, τον κύριο Νίκο Παϊόν, που διέκοψε και μια σύσκεψη για να είναι μαζί μας για αυτό το περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη με το φοιτητή που κάθισε, να το ξαναπώ, είναι απίστευτο, στο περβάζι, γιατί δεν είχε θέση να καθίσει να παρακολουθήσει το μάθημα στο Αριστοτέλειο και βρέθηκε και στο κενό από το δεύτερο όροφο.
Λοιπόν, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρώην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τόνισε ότι η προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια και διεμήνησε ότι κανένα σοβαρό έγκλημα δεν θα μείνει στο σκοτάδι.
Πρέπει να το πούμε ότι είναι πολλές οι πρόσφατες υποθέσεις οι οποίες συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Εξεχνιάστηκαν όμως χάρη στον επαγγελματισμό και στην ταχύτητά σας. Έτσι ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη στο σώμα, αλλά και η πεποίθηση που πρέπει να υπάρχει ότι κανένα έγκλημα, κανένα σοβαρό έγκλημα δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών. Διερευνήθηκαν και πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία κατάχρηση οργάνου της τάξης εις βάρους πολίτη. Θα τιμωρείται και θα πρέπει να τιμωρείται με κάθε εξάντληση της αυστηρότητας και στην καθημερινή αστυνόμευση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και αναφέρομαι στο περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, που η δικαστική του διερεύνηση προχωρά και πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα.
Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο περιστατικό με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για το βιασμό γυναίκας μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Ο κύριος Πρίτανης είναι ξανά μαζί μας. Θέλει να πει μια τελευταία λέξη. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Πρίτανη, κύριος Παπαϊωάννου, για το περιστατικό με το φοιτητή που βρέθηκε στο κενό.
Και σας ευχαριστώ για το κτηριακό. Δεν ολοκλήρωσα.
Μία λέξη, κύριε Πρίτανη.
Μία λέξη. Το κτηριακό δεν είναι κάτι που εμάς μπορεί να εμφανίστηκε τώρα. Το συζητάμε στα όργανα εδώ και 2-3 χρόνια. Γιατί οι χώροι του Αριστοτελείου είναι πεπερασμένοι. Δημιουργήθηκαν αυτά τα κτίρια το 70-80, 40 και 50 χρόνια πριν. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε όμορα κτίρια, ο κ. Κοσμήτερος, για την νομική που συζητάμε, και η μακροπρόθεσμη, και κλείνω με αυτό, σκέψη μας είναι η επέκταση του Αριστοτελείου σε χώρους του Πανεπιστημίου εκτός αστικού ιστού, για να μπορέσουμε να λύσουμε.
Μακάρι, εγώ είμαι βέβαιος, κύριε Πρίτανη, ότι θα πάρετε μέτρα ώστε να μην ξανασυνοστιστούν φοιτητές και να μην ξανακινδυνεύσουν ζωές την ώρα του μαθήματος. Που δεν
αυτό
το έχουμε
είναι
ξανακούσει.
Η πρωταρχικό μας.
Έχουμε δει νεαρούς να γκρεμίζουν τείχους για να μην γίνει βιβλιοθήκη, αλλά να πέφτει παιδί στο κενό την ώρα του μαθήματος επειδή δεν χωράει να καθίσει. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Τι να πω, κύριε Πρίτανη, ο Πρίτανης στο Αριστοτελείο, κύριο Παπαϊωάννου. Θερμά ευχαριστούμε.
Πάμε και στην υπόθεση του βιασμού και της μαστροπίας της 12χρονης στον Κολωνό, γιατί σήμερα έχουμε στα δικαστήρια τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση.
Τρεις
ακόμη, ναι, γιατί δύο έχουν ήδη προφυλακιστεί. Πάμε στην Άννα Κανδύλη.
Ναι, καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι απολογίες. Όπως μάθαμε πριν από λίγο ολοκληρώσανε και οι τρεις ενώπιον της ανακρίτριας τις απολογίες τους, αλλά τώρα πρέπει να τελειώσουν και με εισαγγελέα και στη συνέχεια οι δύο δικαστικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Και οι τρεις κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής με ανήλικο. Και οι τρεις, από ό,τι γνωρίζουμε από τους συνηγόρους τους, αρνούνται την κατηγορία.
Μιλάμε, αν να το εξηγήσουμε, για τρεις νεαρούς άνδρες, οι οποίοι μπήκαν σε αυτό το blind chat που είχε δημιουργήσει ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίκος για να βρει πελάτες. Δημιούργησε την περίφημη λίστα των 213. Είδαν το κορίτσι, πλήρωσαν, αυτό κατηγορούνται, πλήρωσαν για να το βιάσουν. Και μάλιστα ο ένας δύο φορές κατηγορείται.
Μιλάμε για έναν 33χρονο υπάλληλο φαρμακοποθήκης που λέει ότι υπήρχαν τρεις επικοινωνίες, τις δύο φορές συναντήθηκε με τον κορίτσι αλλά δεν υπήρχε καμία επαφή. Μιλάμε για έναν 36χρονο διοικητικό υπάλληλο σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, ο οποίος λέει ότι συναντήθηκε μία φορά με το κορίτσι, που είχαν πει όμως, ήξερε ότι πάει να συναντήσει μία 17χρονη, διαπίστωσε ότι δεν είναι 17, είναι μικρότερο, οπότε έφυγε. Και μιλάμε και για έναν 34χρονο επιχειρηματία που επίσης αρνείται. Και μάλιστα ο πρώτος, ο 33χρονος, να σας πω ότι ήρθε και γιατρός εδώ και κατέθεσε προς υπεράσπιση του, όπως και η μητέρα του, υποστηρίζουν ότι έχει μειωμένη αντίληψη και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να καταλάβει, λέει, την ηλικία του παιδιού. Και προβλήματα υγείας βέβαια επικαλείται και ο 36χρονος, ο διοικητικός υπάλληλος στο μεγάλο νοσοκομείο.
Και αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Και πάμε στο Θεοδόση Πάνου για τη δικαστική έρευνα. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Καταρχήν, να σε ρωτήσω γι' αυτό, για την εξέλιξη που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μιλούμε για την μαρτυρία της 12χρονης ότι την εξέδιδε και σε οικοανοχής ο Ηλίας Μίχος. Και με βάση τα όσα γνωρίζουμε, είχε 5 επισκέψεις, συνολικά 25 πελάτες. Αυτός ο οίκος ανοχής έχει βρεθεί.
Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να τον έχουν γνώσει οι αστυνομικοί, αλλά επειδή βλέπουμε και διάφορα έτσι στο διαδίκτυο.
Βλέπω και εικόνες ότι είναι αυτός, αυτό το κρυκτήριο περιέγραφε μικρή.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ο οίκος ανοχής της κυρίας Γκαρατζιώτη που ήταν με το στικάκι.
Καμία
και εγώ δεν τα έχω, αλλά μέσα το στικάκι περιείχε μουσικά κομμάτια. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι το κρατάνε ως από τα στράγη στο μυστικό οι αστυνομικοί και κατά την άποψη τη δική μου πολύ καλά κάνουν και θα τους χρησιμεύσει στις έρευνες. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι εδώ φαίνεται ότι υπήρχε ένα παράλληλο κύκλωμα. Διότι αρχικά το παιδί εκδίδεται μέσω διαδικτύου από τον Ηλία το Μίχο. Εδώ όμως αποκαλύπτεται πια στην τρίτη κατάθεση του παιδιού ότι το παιδί ο Μίχος το υποχρεώνει να εκδίδεται και μέσω ενός οίκου ανοχής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άνθρωποι που βίασαν το παιδί είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν γιατί δεν είναι διαδίκτυο, δεν έχουν αφήσει ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τι γίνεται όμως τώρα? Τόσο ο άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα που λέει το παιδί και του ακούει κάποια στιγμή να του λέει του Μίχου ότι ξέρεις είναι πολύ μικρή, φοβάμαι μην μπλέξουμε.
Θα μπλέξουμε.
Έτσι. Όσο και μια 40χρονη γυναίκα που φαίνεται να παίζει ένα κεντρικό ρόλο, όχι μόνο σε αυτό
έχουν
τον
οίκο.
Όχι, δεν έχουν βρεθεί.
Δεν έχουν βρεθεί.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι φαίνεται να παίζουν κεντρικό ρόλο σε ένα δίκτυο οίκων ανοχής. Από τη στιγμή λοιπόν που ανέχονται να πηγαίνει ένα 12χρονο παιδάκι εκεί μέσα, σημαίνει ότι ίσως βρισκόμαστε σε ένα παράλληλο κύκλωμα
και σε ένα νέο κύκλο κατηγορουμένων, διότι είναι οι υπεύθυνοι του οίκου ανοχής, οι 25 πελάτες που λέει η μικρή, ότι πήγαν με μία 12χρονη σε οίκο ανοχής.
Ακριβώς.
Άρα μιλούμε για μία παράλληλη
υπόθεση. Οι δύο που αναζητούνται, η γυναίκα και ο άνδρας, πρέπει να σας πω ότι είναι σεσημασμένοι για παρόμοιες υποθέσεις για μαστροπία, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε μπλακεί και σε υπόθεση που άγγιζε ακόμα και την Greek Mafia, παρακαλώ πολύ.
Και δεν είναι η μόνη σοκαριστική υπόθεση, Ελισάβετ, θα δούμε σε λίγο τι έγινε στο Αγρίνιο. Προς το
παρόν, ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας της 12χρονης, η οποία έχει προφυλακιστεί, να πούμε, ο Απόστολος Λίτρας, μίλησε στην τηλεόραση του Sky, παρέθεσε στοιχεία για το ότι η μητέρα δεν μπορούσε να ξέρει το τι συνέβαινε.
Η πρώτη αντίδραση της μητέρας ήταν να πάρει το Μίχο, να του στείλει μηνύματα, να τον βρίζει, να απειλήσει το Μίχο για αυτό που έκανε. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία γνωρίζει δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να ξέρει ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι κατηγορούμενη ή ύποπτη. με μηνύματα. Θα σε σκοτώσω, θα σου βγάλω τα μάτια. Υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Τι έκανε στο
Αφού είχε έρθει σε γνώση τη η επαφή Μίχου με τη 12χρονη.
Την ημέρα που ήρθε σε γνώση τη η επαφή.
Θεοδόση, μένουμε σε σένα γιατί δεν έχουν τέλος οι σοκαριστικές υποθέσεις. Μιλάμε τώρα για το 4χρονο αγοράκι στο Αγρίνιο, το οποίο φαίνεται ότι ασελβούσε πάνω του ένας 28χρονος, τον οποίο κάλυπτε η μητέρα του που ήταν και νταντά του παιδιού.
Και οι οικογενειακοί φίλοι του ζευγαριού. Και όταν διεπίστωσε η συγκεκριμένη γυναίκα το τι γινόταν όταν επισκέπτονταν το σπίτι ο γιος της, αντί να το καταγγείλει, κυριολεκτικά του έκανε πλάτες για να βρίσκεται στο σπίτι.
Απίστευτο.
Στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός, ο 28χρονος, και μάλιστα μπορούμε να πούμε και τα στοιχεία του γιατί έχουν δοθεί επίσημα με διάταξη του εισαγγελέα, ο Δημήτριος Κραβαρίτης, γνωστός ποδοσφαιριστής εκεί στο Αγρίνιο, σε συγκεκριμένη ομάδα, συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, διότι τότε ολοκληρώθηκε η δικογραφία. Η υπόθεση είναι από το 2021 και μάλιστα
πώς κατάλαβαν τι είχε
κυρία
Μπεκατόρου με
αυτό. Βεβαίως. Από τις ζωγραφιές, παρακαλώ, του παιδιού, καθώς χρησιμοποιούσε πολύ μαύρο χρώμα. Χρησιμοποιούσε πολλούς μαύρους μαρκαδόρους το παιδί. Προβληματίστηκαν οι γονείς και το πήγαν σε ψυχολόγο. Και εκεί άρχισε πια να ξετυλίγεται το κουβάρι της φρίκης που ζούσε το παιδί. Το παιδί, μετά από πολλή κουβέντα με την ψυχολόγο, τότε αποκάλυψε το τι ακριβώς γίνονταν το 2021 και τον ρόλο που έπαιζε η οικογενειακή φίλη και νταντά του παιδιού. Και μητέρα, βέβαια, του δράστη.
Ανατριχίλα προκαλούν όλα αυτά.
Θα δώσω πάνω, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM σε 3 λεπτά από τώρα. Ελισάβετ, θα έχουμε μαζί μας τον Αλκιβιάδη Στεφανή, τον στρατηγό και πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, για να μας μιλήσει για τη νέα επίδειξη πολεμικής ισχύος από τον Ερντογάν, την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου, που λένε συνεχώς τα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι έχει στην εμβέλειά του όλη την Ελλάδα. Και
θα δούμε και όλες τις εξελίξεις γύρω από την Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς ετοιμάζεται να γίνει η εκένωση της Χερσόνα, ενώ υπάρχουν υπαινιγμοί ακόμα και για χρήση πυρηνικών.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά τις 3 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελέκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και βλέπω, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, εικόνες από αυτό που μας είπε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας ο Χρήστος Μαζανίτης από το Κίεβο. Το συναγερμό που σήμανε όταν ήταν ο Έλληνας υπουργός μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και πρόκειτο να συναντηθεί με τον Κουλέμπα, τον Ουκρανό ομολογό του, είχε σε συναγερμό βομβαρδισμού. Έτρεξαν στο καταφύγιο. Είναι δραματικές οι εικόνες. Κάποια στιγμή φαίνεται να ξεσπάσει λιγμούς, να βάζει τα κλάματα, δεν ξέρω.
Ότι
να
λυγίζει
ο Ουκρανός υπουργός εξωτερικών. Φανταζόμαστε τι έχει τραβήξει. Λοιπόν, πριν πάμε στον στρατηγό, στον αρχηγό, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, για το μείζον θέμα της εκτόξευσης βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο Νίκος Μανούρης είναι μαζί μας με την κίνηση στους δρόμους. Αυτή την ώρα συνήθως έχουμε ατύχημα. Υπάρχει κάποιο ατύχημα αυτή την ώρα?
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ευτυχώς, μέχρι στιγμής. Αυξημένη μόνο είναι ανατμήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, χαμηλά στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και περιμετρικά του Συντάγματος, κάτι που δικαιολογείται μια κοινή ώρα αιχμής και ο κόσμος σχολιάζει από τις δουλειές του. Στη Θεσσαλονίκη ομαλά εξελίσσεται κυκλοφορία μέχρι αυτή την ώρα.
Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους. Ευτυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, πρώην Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Κύριε Αρχηγέ, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σε εσάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε
όλους.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν θεωρείτε ότι αυτή η εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν ονομάζεται, με εμβέλεια πάνω από 500 χιλιόμετρα, όπως λένε οι Τούρκοι, ήταν ένα γεγονός που περιμένατε ή σας ευνηδίασε εσείς ως ειδικός? Και αν αυτός ο πύραυλος είναι καινούριος ή γνωρίζαμε ότι τον είχε η Τουρκία, δηλαδή είναι από το οπλοστάσιό της?
Ξεκινώ από το ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουμε τέτοια επικοινωνιακά μηνύματα. Διαβάζουμε σε εισαγωγικά. Ανοίγω μια παρένθεση. Το εργοστάσιο βρίσκεται 36 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, Ελμαντάγ λέγεται η περιοχή. Θυμίζω ότι αυτή η περιοχή, αυτό το εργοστάσιο, 7 Απριλίου του 2020 είχε υποστεί τις συνέπειες μιας ενέργειας των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν κάνει σειρά εκρήξεων εκεί. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φεύγει λοιπόν ο πύραυλος, το μέσο αυτό που χρησιμοποίησαν από το Ελμαντάγ, διανύει 772 χιλιόμετρα και πάει στη Ριζούντα για να κάνει βολή. Γιατί στη Ριζούντα? Είναι η γενέτειρα του Ερντογάν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πέρα από το επιχειρησιακό κομμάτι της δοκιμής, του πυράβλου, των δυνατοτήτων και όλα αυτά, υπάρχει και ένα ισχυρό επικοινωνιακό μήνυμα. Ο Ερντογάν δηλώνει ότι στην περιοχή που γεννήθηκε, στην περιοχή που κατάγεται αυτός και ο Γκυλμάς, πρωθυπουργός δεκαετίας του 90, έγινε κάτι σημαντικό και θέλει αυτό να το καταδείξει.
Προεκλογικό σόου δηλαδή, λέτε, αρχηγέ.
Να κρατήσουμε και το επικοινωνιακό κομμάτι.
Ναι, ναι.
Ξεκινώ λοιπόν από το πρώτο σημείο. Το δεύτερο, εντάσσεται σε αυτό που σας είπα αρχικά, πρέπει να διαβάζουμε τα μηνύματα. Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες χιλιάδων μηνυμάτων από τις 29 επίσημες τουρκικές εφημερίδες, συν τις δύο τουρκικές που είναι αγγλόφωνες, και από τα χιλιάδες site τα οποία τις αναπαραγάγουν, και βεβαίως αυτά του εξωτερικού. Πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να μπαίνουν στη σωστή ανάλυση, στη σωστή ιεράρχηση, στη σωστή προτεραιοποίηση και να βγάζουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Κλείνω την εισαγωγή αυτή να πω ότι δεν μας εξάρτιασε βεβαίως. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει βαθιά γνώση της ανάλυσης και των επιχειρησιακών δεδομένων, αλίμονο αν μας ξάπιασαν τέτοια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι από το 98 έχουν ξεκινήσει δοκιμές της Καρσίγκρα, του Γκιλντιρίμ, του Μπόρα και τώρα του Ταϊφούν.
Είναι νέου τύπου πύραυλος αυτός ή παλαιού
τύπου? Ο πύραυλος, ναι. Το νέου θα το έβαζα στο διαφορετικό βεληνεκές που προσεγγίζει ο πύραυλος αυτός. Κάθε φορά βλέπουμε τους Τούρκους ότι προσθέτουν στο βεληνεκές τους κάτι. Ξεκινήσαμε από τα 130 χιλιόμετρα, πήγαν στα 280, τώρα μας είπαν ότι είναι 561.
Και ένα σενάριο εργασίας. Αν υποθέσουμε ότι φτάναμε στο σημείο που προφανώς το απευχόμαστε.
Θα πω το εξής.
Ναι.
Συγχωρέστε με λίγο.
Παρακαλώ.
Είναι πολύ πρώιμο το στάδιο να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Ναι. Θα σας πω ένα στοιχείο. Καταρχάς, δεν ήρθε το επίσημο κράτος να πει το τι ακριβώς συνέβη. Παρά το μάθαμε από δύο μέσα ενημέρωσης. Δεν εμφανίστηκε η προσβολή του στόχου. Ενημερωθήκαμε για την προσβολή του στόχου. Δηλαδή, στοιχεία στόχου δεν μας δοθήκανε. Μας δόθηκε ένα στοιχείο που δείχνει ένα μέσο να φεύγει από μια κινητή πλατφόρμα στο έδαφος. Θα ήθελα να πω ότι το σημαντικότερο κομμάτι της εταιρείας αυτής, της Roxfam, είναι των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Άρα είναι βαθύ κράτος της Τουρκίας. Και όμως κανένας δεν βγήκε να το αναγγείλει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Ανήκει και αυτό στις ακρότητες που παρακολουθούμε τελευταίο καιρό τις λεκτικές, έρχεται να προσθεθεί και αυτό. Αλλά σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
Λοιπόν, με αυτά που λέτε τώρα, γεννάτε ένα ερώτημα. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό fake news στημένο, δηλαδή να μην έχει γίνει ποτέ η εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου?
Εμείς, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα εξετάζει το χειρότερο δυνατό να συμβεί.
Mm-hmm.
Το δυσμενέστερο σενάριο. Το εύκολο σενάριο ποιο είναι? Να είναι fake news. Και αυτό το σκεφτόμαστε. Το χειρότερο σενάριο ποιο είναι, χειρότερο εντός εισαγωγικών? Να είναι πραγματικότητα. Χειρότερο, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.
Ναι, ναι.
Ναι, το εξετάζουμε και κοιτάμε ποιο ακριβώς πρόκειται
τώρα,
να είναι.
Τώρα, σε ένα σενάριο
βήμα
παραφροσύνης, αν υποθέσουμε ότι οι Τούρκοι αποφασίζουν να εκτοξεύσουν ένα τέτοιο πύραυλο και να σημαδέψουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει όπλα να αναχαιτήσει αυτό το πύραυλο, και αν ομιγέννη το φτάσει, είναι ένας πύραυλος μεγάλης καταστροφής ή περιορισμένης?
Μονολεκτική απάντηση. Απόλυτα ναι.
Απόλυτα ναι, μπορούμε να τον αναχαιτήσουμε.
Απόλυτα.
Και αν ο Μηγέννητο φτάσει στο έδαφος κάποιας χώρας, προκαλεί εκτεταμένη καταστροφή ή περιορισμένη?
Η καταστροφή δεν είναι μεγαλύτερη από την καταστροφή που θα προκαλέσει μια πυροβολαρχία η οποία θα στοχεύσει ένα χώρο. Μην φανταστούμε κάτι το ιδιαίτερο.
Τώρα, με αυτά που είπατε νωρίτερα, γεννάτε άλλο ένα ερώτημα, κύριε Στεφανή. Είπατε ότι έγινε γνωστό μέσα από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όντως, το Bloomberg ήταν το πρώτο το οποίο το μετέδωσε. Και δεν βγήκε από τα γνωστά κανάλια που ελέγχονται από την Τουρκία. Μήπως όλο αυτό ήταν ένα μήνυμα προς την Δύση, γι' αυτό και βγήκε μέσα από τα διεθνή πρακτορία και προς την Ελλάδα, εννοείται. Για να δείξουν ότι ό,τι και να κάνετε, έχουμε τον τρόπο και μπορούμε σιγά-σιγά να φτάνουμε όλο και πιο μακριά.
Να μας προβληματίσει το μήνυμα σε εισαγωγικά της εκτόξευσης του πυράβλου βγήκε μερικές ώρες μετά τη συνομιλία του Τούρκου αρμόδιου.
Του Ιμπραήμ Καλίν με τον Σάλιβαν, τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Μπάιντεν.
Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Που δεν πήγε καλά. Ξέρουμε ότι δεν πήγε καλά αυτή η συνομιλία για τους Τούρκους.
Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει να προβληματιστούμε για το τι έγινε εκεί, διότι άλλα τα μηνύματα τα οποία πήραμε από την Τουρκία ήταν τελείως διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Μετά από μια τέτοια συζήτηση, δεν πήγε καλά για την Τουρκία.
Ναι, αυτό είπα, για τους Τούρκους.
Δεν πήγε καλά για τους Τούρκους. Φαίνεται ο Καλίν, μεταφέροντας το μήνυμα του Ερντογάν, δεν πήρε τις απαντήσεις που περιμέναμε.
Και κυρίως για τα F-16 που ζητάνε οι Τούρκοι.
Και γι' αυτό λοιπόν λέει, κοιτάξτε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να πω, που είπατε, το μήνυμα αυτό δόθηκε από τα μέσα κλπ. Εδώ έχουμε συνηθίσει και το παρακολουθούμε μήνες τώρα ο Ερντογάν να δίνει ένα μήνυμα και όλο του το επιτελείο και όλοι οι αναλυτές να έρχονται να το εκτοξεύουν το μήνυμα αυτό στην πιο ακραία ρητορική που μπορούμε να δούμε. Ένα λοιπόν τέτοιο μήνυμα, τόσο σημαντικό μπορεί να πει κάποιος για την Τουρκία, δεν θα ήταν εύλογο να μεταφερθεί από επίσημα χείλη, και όμως δεν το είδαμε.
Ακριβώς. Αυτό δεν προκαλεί προβληματισμό.
Προκαλεί, μάλλον τίθεται μέσα στο πλαίσιο των αναλύσεων που κάνουμε και γίνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει.
Τώρα, αν φτάνει στο σημείο η Τουρκία, επειδή δεν πάει καλά μια συζήτηση, επειδή γενικά δεν πάνε καλά τα πράγματα και θεωρεί ότι οι Αμερικανοί εξοπλίζουν την Ελλάδα, αυτό είναι το παράπονο του Ερντογάν, σε εισαγωγικά το βάζω φυσικά, και όχι την Τουρκία, άρα η Τουρκία κακώς δεν παίρνει F-16, άρα και εμείς έχουμε πυράβλους και σας έχουμε, λένε στην Ελλάδα πάλι σε εισαγωγικά, να ο κύκλος στα μέσα ενημέρωση του CNN Turk από το πρωί μπορεί να φτάσει ο πύραυλος να χτυπήσει μέχρι την Κέρκυρα. Αν όλα αυτά είναι η κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής του Ερντογάν, εσείς κύριε Αρχηγέ, με την εμπειρία την τεράστια που διαθέτει, θεωρείτε ότι μπορεί ο Ερντογάν να περάσει από τη ρητορική στο επόμενο βήμα, να προκαλέσει Όχι. δηλαδή μια προβοκάτσια στον Εύρο, ένα θερμό Όχι. επεισόδιο στο Αιγαίο, να κάνει γεώτρηση νότια της Κρήτης? Μπορεί, θα το κάνει, θα το τολμήσει?
Σε όλα αυτά που μου απαντάτε, η απάντηση είναι όχι. Διότι έχουμε πει κατ' επανάληψη και το αποδεικνύεται αυτό, ότι βεβαίως και θέλει η Τουρκία να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει το θερμό επεισόδιο να δημιουργηθεί με ευθύνη δικιά της. Διότι έτσι
ναι,
όπως είναι
να
τώρα η κατάσταση.
Να μας στήσει παγίδα και να το μας το χρεώσει εμάς όμως.
Θέλει να μας σύρει εμάς αυτό.
Ναι, ναι.
Είμαστε αρκετά έμπειροι και εκπαιδευμένοι για να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Κάνω ένα παραλληλισμό γιατί ξεκινήσατε με το τι συνέβη στην επίσκεψη του κυρίου Δένδια όταν ήταν στην Ουκρανική πρωτεύουσα
ναι,
και
ναι.
τυχήσαν οι Συρίδες.
Ναι, ναι.
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία παρακολουθούμε αυτή την περίοδο να συμβαίνει στη Ρωσία με την αποχώρηση των δυνάμεων κλπ. Κλπ. Είναι ότι η Ρωσία έπασχε από μια αυταπάτη ανωτερότητας, την οποία αυταπάτη ανωτερότητας την πληρώνει συνεχώς. Αναθεωρητικά καθεστώτα έχουν το πρόβλημα αυτό να πάσουν από αυτή την αυταπάτη.
Το είπε ο Ζελένσκι, είπε ότι το γεγονός ότι μας χτύπησε με ιρανικά drones δείχνει ότι απέτυχε
αυτό
η
ακριβώς.
δική της αμυντική βιομηχανία.
Αυτό θα έλεγα και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς. Όχι μόνο η βιομηχανία της και το όλο της σύστημα. Η υπεροπλία την οποία φανταζόταν η Ρωσία έδειξε στο πεδίο ότι δεν υπάρχει. Απόλυτα ισχύει ο παραλληλισμός με την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διακατέχεται από μια αυταπάτη. Αυταπάτη ότι είναι το έθνος το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα στην περιοχή της χωρίς να δίνει λόγο. Αυταπάτη ότι μπορεί να έρχεται στο εσωτερικό μας και να μας λέει αν θα έχουμε αστυνομία ή ένοπλες δυνάμεις στα νησιά μας, τι κόμμα να ψηφίζουμε ή πότε να επισκεφτόμαστε και ποιο μέρος να επισκέπτονται οι Έλληνες πολιτικοί και αξιωματούχοι.
Ξέρετε,
αυτή
κύριε...
την αυταπάτη,
ναι, ναι.
Αυτή την αυταπάτη θα πρέπει η ίδια η Τουρκία να φροντίσει να βγει από αυτό αντιλαμβανόμενη τις ισορροπίες στην περιοχή.
Κύριε Αρχηγέ, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι από τη μία έχουμε προκλήσεις συνεχείς και στην ρητορική αλλά και στο πεδίο, και από την άλλη, κάθε τρεις και λίγο έρχεται ο Ακάρη κάποιος άλλος και λέει ότι μπορούμε να συνδιαλλαγούμε, να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να ανοίξουμε διάλογο, να τα λύσουμε μεταξύ μας. Δεν χρειαζόμαστε τρίτους. Μπορεί να γίνει όμως διάλογος υπό αυτές τις συνθήκες?
Βεβαίως και μπορεί να γίνει διάλογος, και αυτό το έδειξε και ο κύριος Πρωθυπουργός με τη στάση του, θέτοντας βεβαίως μια κόκκινη γραμμή, η οποία είναι καθόμαστε να συζητήσουμε. Αλλά χωρίς να απειλούμεθα. Αυτό το λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι διαβεβαιώνει την Τουρκία ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν διεκδικούμε τίποτε από την Τουρκία, αλλά δεν ανεχόμαστε η Τουρκία να μας απειλεί με διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Χωρίς όμως προκλήσεις αυτού του είδους. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εισαγωγή της ερώτησής σας, στο ότι αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς, υπάρχει μία, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, μία μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας σε σχέση με την επιχειρησιακή κινητοποίηση. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία. Δηλαδή βλέπουμε μια συνεχή ακραία λεκτική αντιπαράθεση χωρίς αυτό να συνοδεύεται με επιχειρησιακή. Κρατάνε και πολύ σωστά μόνο τη ρητορική, ενώ από την άλλη μεριά φαίνεται ότι αφήνουν γέφυρες ανοιχτές για να συζητήσουμε.
Κύριε Αρχηγέ, σαφής όπως πάντα, και εγώ κρατώ, γιατί το ακούσαμε από τα πλέον αρμόδια χείλη αυτό που είπατε, και δημιουργεί, μάλλον ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας που έχουν ήδη οι Έλληνες, ότι ακόμα κι αν ένας παράφρονος τολμήσει να εκτοξεύσει ένα τέτοιο πύραυλο στην Ελλάδα, μπορούμε να τον καταρρύψουμε, και ότι το πιθανότερο είναι να επρόκειτο για ένα προεκλογικό επικοινωνιακό σοου του Ερντογάν. Ευχαριστούμε θερμά.
Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι.
Παρακαλώ.
Βλέπουμε την τελευταία τριετία, 3,5 χρόνια, την Τουρκία να υπερβάλλει πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να μας προβληματίσει η μεγάλη εικόνα γιατί το κάνει. Η Ελλάδα για πρώτη φορά τα τελευταία 3,5 χρόνια πάβει να παρακαλά το περιβάλλον της και δείχνει ότι είναι ισχυρή. Αυτό το γεγονός ανησυχεί την Τουρκία. Η ισχυρή Ελλάδα διαφοροποιεί όλα τα ισοζύγια τα οποία υπήρχαν. Έρχεται και συνάπτει συμφωνίες, γίνεται κόμβος σε όλα τα θέματα στο κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ισχυροποιείται. Μάλιστα. Και διπλωματικά αλλά και επιχειρησιακά. Αυτό αλλάζει την ισορροπία με την Τουρκία. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται αυτό και το εκλαμβάνει ως απειλή. Δεν είναι απειλή. Το αντίθετο. Και η Ελλάδα και η Τουρκία, ισχυρές και οι δύο, μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια στην περιοχή. Είμαστε στον ίδιο χώρο. Ανήκουμε στην ίδια συμμαχία και αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό.
Ευχαριστούμε θερμά, Αλκιβιάδη Στεφανής, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ευχαριστούμε πολύ.
Με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά, τώρα θα δούμε όλες τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ξεκινώντας από το συναγερμό που σήμανε νωρίτερα, κατά τη συνάντηση Δένδια Κουλέμπα, με αποτέλεσμα και οι δύο να μεταφερθούν σε καταφύγιο και να αναγκαστούν να δώσουν συνέντευξη τύπου μέσα από το καταφύγιο. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Συνέντευξη τύπου μέσα από το καταφύγιο, όπως είπε η Ελισάβετ, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, ενώ επισήμανε ότι μία νίκη της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι και μία νίκη της διεθνούς κοινότητας. Είναι η τρίτη φορά που ο Έλληνας Υπουργός επισκέπτεται την Ουκρανία από τότε που συνέβη η ρωσική εισβολή στις 24 Φλεβάρι.
Στην πιο δύσκολη στιγμή όμως τώρα, Τζέννη.
Πηγαίνει στο Κίεβο ακριβώς, συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του, τον Δημήτρη Κουλέμπα, όπως είπαμε, ενώ αναμένεται να συντηθεί και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις προηγούμενες φορές είχε επισκεφθεί την Οδυσσό, μια πόλη, η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι άκρα συνδεδεμένη με τον Ελληνισμό.
Τώρα πάμε στη Χερσόνα, γιατί ετοιμάζονται οι Ρώσοι για εκένωση, αλλά μιλάμε για 60.000 κατοίκους που πρέπει να απομακρυνθούν.
Και υπάρχουν φόβοι, Ελισάβετ, πως η Χερσόνα θα γίνει το επόμενο θέατρο θεματοκύλισμα της Ουκρανίας, καθώς μετά την επισημοποίηση από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ότι σύντομα θα ξεκινήσει μεγάλη μάχη στην περιοχή. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν την εκένωση της πόλης. Μιλάμε για 60.000 ανθρώπους περίπου, οι οποίοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή μέσα σε 6 μέρες το πολύ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι φιλορώσοι που ελέγχουν την περιοχή. Την ίδια ώρα στο Κίεβο ανακοινώθηκε ότι περισσότερες από 1.100 πόλεις και χωριά σε όλη την Ουκρανία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς εδώ και 10 ημέρες οι ρωσικές επιδρομές έχουν στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.
Έχει καταστραφεί το 30%, έλεγαν οι
Ουκρανοί. Είτε με επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι, είτε με το πυροβολικό. 16 ουκρανικές περιφέρειες στο σύνολο και η πόλη του Κιέβου έχουν μείνει εμπολείς χωρίς ρεύμα.
Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθάρα.
Και πάμε στον Ισαάκ Καρυπίδη, τον ανταποκριτή του Real FM στο Λονδίνο. Καλό μεσημέρι, Ισαάκ. Για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Τζέννη, βλέπω τις τελευταίες ώρες ένα θρίλερ με ξαφνικό ταξίδι του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, του Μπεν Γουάλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως για την αυξημένη πυρηνική απειλή από τη Ρωσία.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το ταξίδι αυτό του κ. Γουάλας δεν ήταν προγραμματισμένο, έγινε την τελευταία στιγμή και όπως χαρακτηριστικά γράφεται, πρόκειται για ένα μυστεριώδης ταξίδι. Οι αναλυτές στο Λονδίνο υποστηρίζουν ότι, μάλλον εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις απειλές του κ. Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών όπλων.
Και όλα
μάλιστα,
αυτά, ναι,
λέγεται,
ναι.
Μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, είτε χτυπώντας Ουκρανικούς στόχους, είτε δείχνοντας την ισχύ του σε κάποιο ρωσικό έδαφος, το οποίο δεν έχει σημασία για αυτόν.
Και όλα αυτά ενώ η Λι Στρας, Βρετανή πρωθυπουργός, βλέπει, προσπαθεί να κρατηθεί στην καρέκλα της, αλλά υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, σήμερα θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τους βουλευτές μετά την απόλυτη εγκατάλειψη του προγράμματος του οικονομικού με το οποίο εξελέγει για να μην χρεοκοπήσει η Βρετανία.
Έτσι είναι, Νίκο, και να σου πω ότι οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν τα τάρταρα. Μόλις το 10% των Βρετανών λέει ότι η κυρία Τρας θα πρέπει να παραμείνει στη θέση της, ενώ το υπόλοιπο λέει ότι θα πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, τόσο αυξάνονται οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος που ανοιχτά βγαίνουν και δηλώνουν ότι πλέον δεν τη στηρίζουν και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποπευθεί.
Μάλιστα, και αυτό είναι ένα μάθημα, όπως έλεγε νωρίτερα ο Χρήστος Ταϊκούρας στον Real FM στην Κάτια Μακρύ. Πώς οι αγορές μπορούν να τιμωρήσουν μια χώρα η οποία ξεφεύγει από τα δεδομένα που γνωρίζουμε και ξαφνικά ανακοινώνει μείωση φορολογικών συντελεστών, τεινάζοντας στον αέρα, χρηματιστήρια και όλα τα υπόλοιπα και την ανάγκασε αρων-άρων για να σταθεί στην καρέκλα της, προς το παρόν τουλάχιστον, να πάρει πίσω όλο το οικονομικό της πρόγραμμα. Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται ο δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πάμε στην Εύα Οικονομάκη που θα μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Στήριγματα αναζητεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 846,45 μονάδες, με απώλειες 0,54% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 27,22 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Πτώση 0,21% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,11% μετρά ο DAX και στο ΣΥ 0,13% βρίσκεται ο CAC. Τα 90,49 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Να προσθέσω ήδη των τελευταίων λεπτών ότι κήρυξε, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, στρατιωτικό νόμο ο Πούτιν στη Χερσόνα και τις άλλες τρεις περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, γεγονός που επιτείνει τους φόβους. Βέβαια, το Κίεβο λέει ότι είναι επικοινωνιακό σοου του Πούτιν όλο αυτό, ότι θα εκενώσω τη Χερσόνα, γιατί επίκειται Ουκρανική.
Υπάρχουν όμως οι φόβοι για πυρηνικά.
Λοιπόν, αθλητικές ειδήσεις, Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε 5 αναμετρήσεις νοκάουτ για την 5η αγωνιστική του κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Έχουν ξεκινήσει από τις 3 ΑΕΛ, Λεβαδιακός 1-0, ενώ στο 0-0 είναι Αλμοπούς Αριδίας Λαμία, Καλαμάτα Πανατολικός, Καλυθέα Βέρεια και Πασραϊκός Παναχαϊκής. Στις 6 παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ενώ χθες ο Βόλος συνέτριψε 4-0 τον Ιωνικό και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο μπάσκετ, εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, στο Βερολίνο σε 9, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Νέιτ Βόλτερς παίζει με την Άλμπα. Στις 10 παρατέταρτο στη Μαδρίτη, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολάου που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ. Χθες, σπουδαία επιτυχία για το Περιστέρι, επικράτησε 88-81% του τίτλου Τενερίφης στην δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League. Η ΕΠΟ έκανε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ και στέλνει στην UEFA το βίντεο με τη φάση του ακυρωθέτως πέναλτι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την περασμένη Δευτέρα. Εκτός από την UEFA, το βίντεο θα σταλεί και στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Πορτογαλίας και της Λετωνίας. Ενώ ο ΠΑΟΚ ζητάει τους διαλόγους που υπήρξαν ανάμεσα στο Λετωνό διαιτή Τρεϊμάνης και τον Πορτογάλο Πινέιρο που ήταν στο ΒΑΡ. Θυμίζουμε ότι αρχικά ο Τρεϊμάνης είχε υποδείξει πέναλτι, αλλά μετά από συνεννόηση με το ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του. Ακάκωση στο δεξιό όμο υπέστη τον φλέκα του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Τσολάκης που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Πανετολικό, με τον Μίτσελ να ετοιμάζει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να είναι, κάκος υπέστη ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, με τον Μίτσελ να ετοιμάζει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να είναι κάτω από την αιστεία. 7:30 το Αγρίνιο το Σάββατο το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Ολυμπιακό. Υπέρ του Άρη έκρινε το διοικητικό δικαστήριο της ΕΠΟ την υπόθεση του ποδοσφαιριστή Ρονάλντο Γκιάρο, του οποίου απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της ΠΑΕ, με την οποία ζητούσε το ποσό του 300.000 για οφειλές από την αγωνιστική περίοδο 2007-2011 που είχε παίξει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και στο τένις, όπου
επέστρεψε στην νίκη σε Μαρία Σάκαρη.
Βέβαια, τα ξημερώματα στη Δούα Γκουαλαχάρα στο Μεξικό. Νίκησε 2-0 την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 58 στον κόσμο, σε 1 ώρα και 58 λεπτά. Επόμενη αντίπαλος, η νικήτρια από την αναμέτρηση της Αμερικανίδας Κόλινς με την Φρέτσα από την Πολωνία που θα γίνει σε 7 το απόγευμα. Ενώ σήμερα στις 8.30 και ο Στέφανος Τσιπάς στο τουρνουά της Στοκχόλμης παίζει με τον πρώτο παιχνίδι με τον Αμερικανό Κρέση, νούμερο 33 στον κόσμο. Τέλος, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ινδονησίας σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο ανακοίνωσε πως θα κατεβαστεί το γήπεδο, στο οποίο είχαμε την τραγωδία πριν τρεις εβδομάδες, στήχησε τη ζωή σε 132 ανθρώπους, και θα κτιστεί εκ νέου νέο γήπεδο σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Μεγαλύτερη τραγωδία στα χρονικά του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Τώρα, Νίκο, είτε το πούμε καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, είτε το πούμε γαϊδούρο καλόκαιρο.
Δεν αρέσει το γαϊδούρο καλόκαιρο.
Ούτε εμένα. Φαίνεται όμως ότι το μίνι καλοκαίρι είναι εδώ και θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως έλεγες και εσύ. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά, αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα 23 βαθμοί, όμως από Δευτέρα Τρίτη θα φτάσουμε 27, δεν ξέρω να φτάσουμε και 28 βαθμούς. Και η σύννεφα.
Ένα βήμα πριν την παραλία, έτσι όπως τα περιγράφεις, Παναγιώτη.
Τα κοντομάνικα σίγουρα, τα κοντομάνικα μην τα ανεβάσουμε, διότι μέχρι και την 28 και μετά, είδα και το Σάββατο νομίζω, δεν έχουμε. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, πάει στο 25. Δεν ξέρω εγώ, την Παρασκευή, την 28 λέμε τώρα.
Φαίνεται να είναι δηλαδή και ένα καλό τριήμερο
εκεί. Θα κρατήσει πολύ ο καιρός. Ήλιο. Τώρα λίγα σύννεφα αύριο, Κρήτη και Κυκλάδες. Στην Αθήνα καθόλου σύννεφα, και όχι μόνο αύριο, για πολλές ημέρες. Τώρα λίγο την Παρασκευή μεθαύριο θα αλλάξουν και θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα σπάσουν και τεπτά μποφόρ. Κάποια συννεφιά θα δώσει κάποιες βροχές στις Ποράδες, στη Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, τοπικές και τελευταίες για πολλές ημέρες στη συνέχεια.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα, στρώνεις χαλί για ένα καταπληκτικό τρίμερο 28 Οκτωβρίου, να μην σου πω πενθήμερο, από Αγίου Δημητρίου και μετά για όσους έχουν τη δυνατότητα. Με εξαιρετικό καιρό, σχεδόν καλοκαιρινό. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε 26 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM. Μέσα τώρα στην Αθήνα, Γιώργος Κολοκοτρώνης κοντά σας. Στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.